Homo žavi ozotlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 4-noyabr payshanba, hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom muhtaram tinglovchi, ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon, xabarlar oqimini hamkasbim Hasanjon kuzatmoqda. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalar qisqa satrlarda.
Praga shahrida O'zbekiston-Chexiya hukumatlararo komissiyasi yig'ilishi bo'ladi. O'zbekiston prezidenti Rossiya sobiq bosh vaziri Viktor Chernomyrdin vafoti munosabati bilan uning yaqinlariga ta'ziya izhor qildi. Qotillikda gumonlangan O'zbekiston fuqarosi Ostonada qo'lga olindi. AQSh dollarining qadrsizlanishi davom etmoqda.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Toshkentdagi egalari yashamayotgan kvartira va uylar musodara qilinmoqda. Yevropadagi 7 ta shirkat bolalar mehnati evaziga yetishtirilgan o'zbek paxtasini sotib olayotganlari uchun huquq himoyachilari nishonida. Nega o'zbek tadbirkorlari mahalliy hokimlarning aytganini bajarishga majbur?
O'qiyat tomonidan anoni remont qidirsa, mana uni uyini o'qib berasa, mana uyini buzdirsa, yo'q. Past bu oddiy hol ko'rinadi.
O'zbekistonda yoqilg'i tanqisligi samolyotlarga ham ta'sir etdi. Rossiyadagi ko'p ming sonli millatchilar rus marshini o'tkazdi. Afg'onistonda tojik qizlarini o'g'irlagan 3 nafar bankfurush ushlandi. Tojikistonda qo'sh xotinli 45 nafar erkak javobgarlikka tortildi. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. 2010-yil dekabr oyida Praga shahrida iqtisodiy, sanoat va ilmiy texnikaviy hamkorlik bo'yicha O'zbekiston-Chexiya hukumatlararo komissiyasining navbatdagi yig'ilishi bo'ladi. Buni Chexiya Respublikasining O'zbekistondagi elchisi Robert Kopetski 4-noyabr kuni jurnalistlarga ma'lum qildi. Elchiga ko'ra, 2009-yilda O'zbekiston Chexiyadan 55 million dollardan ortiq mahsulot import qilgan. Ikki mamlakat o'rtasidagi savdo aylanmasi o'tgan yil 62.4 million AQSh dollarini tashkil qilgan. 2010-yilning yanvar-avgust oylarida bu ko'rsatkich 56.7 million dollarni tashkil etdi. Hozir O'zbekistonda Chex kapitali ishtirokida 14 ta korxona faoliyat yuritmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Rossiya sobiq bosh vaziri Viktor Chernomyrdin vafot etgani munosabati bilan uning yaqinlariga ta'ziya izhor qildi. Buni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga asoslanib Regnum axborot agentligi xabar qildi. Rossiya sobiq prezidenti Boris Yeltsin davrida 1992-98 yillarda Rossiya bosh vaziri bo'lib ishlagan Viktor Chernomyrdin 3-noyabr kuni Moskvadagi o'z uyida 72 yoshda vafot etdi. Chernomyrdin juma kuni Moskvadagi Novodeviche qabristoniga dafn qilinadi. Ozarbayjondagi O'zbekiston elchixonasi hududida yong'in yuz berdi. Ozarbayjon favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga asoslanib, CNews axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, yong'in Boku shahrining Nasimov tumanida joylashgan O'zbekiston elchixonasi hududidagi 50 kvadrat metr maydonda yuz bergan. O't o'chiruvchilar alangani o'chirgan va atrofdagi daraxt va binolarni yong'indan saqlab qolgan. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qozog'istondagi axborot agentliklari Orbita savdo uyining qo'riqchisini o'ldirganlikda gumon qilingan O'zbekiston fuqarosi poytaxt Ostonada ushlanganini xabar qildi. 3-noyabr kuni o'tkazilgan brifingda Qozog'iston ichki ishlar vazirligi rasmiysi Kuanishbek Jumanov hozirda jinoyatning boshqa ishtirokchilarini topib, ularni qo'lga olish borasida qidiruv-surishtiruv ishlari olib borilayotganini aytdi. Jumanovga ko'ra, 31-oktyabr kuni Orbita savdo uyining qo'riqchisini o'ldirgan shaxslar 10 ta do'konni ochib, kumushdan ishlangan zargarlik buyumlari, galanteriya mahsulotlari, kiyim-kechak va uyali telefon kartochkalarini o'g'irlab ketgan. Qo'lga olingan shaxs aybini tan olgan va o'g'irlangan buyumlarni qaytargan. Tojikistonda kelgusi yil boshidan jamoat joylarida tamaki mahsulotlari sotish va chekish taqiqlanadi. Bu haqda muxbirimiz Gulnora Ravshan Dushanbedan mana bu xabarni yo'lladi.
3 oktyabr kuni Tojikiston parlamenti deputatlari tamaki mahsulotlaridan foydalanishni cheklash to'g'risidagi qonunni qabul qildi. 2011 yil yanvar oyidan boshlab kuchga kiradigan yangi qonunga muvofiq jamoat transportlarida, ta'lim va tibbiyot dargohlari hamda barcha turdagi korxonalarda tamaki chekish taqiqlanadi. Qonunga xilof ish tutgan jismoniy shaxslarga $40 $120 huquqiy shaxslarga esa $2000 jarima belgilanishi aytilgan.
Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan edi. Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh viloyatda olib borilgan harbiy amaliyotlar davomida toliblarning 10 nafar jangarisi yo'q qilindi. Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xgan bu haqda shunday xabar yo'lladi.
Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh viloyati Qunduzga qarashli Chordara tumanida 3 kun davom etgan harbiy amaliyotlar natijasida kamida 10 kishi jangari tolib nobud bo'lgan. Qunduz viloyati politsiyasi boshqarmasi boshlig'i general Abdurahmon Saidxidiga ko'ra, mazkur amaliyot NATO Afg'oniston harbiylari ishtirokida yo'lga tashlangan. General Saidxidi mazkur amaliyot jarayonida boshqa 15 kishi muxolif jangarilar hamda 3 kishi davlat harbiylari tan jarohati olganini ma'lum qildi. Toliblar tomoni bu haqda biror narsa demagan.
Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgan edi. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Serbiya prezidenti Boris Tadich Vukovar shahri yaqinida serblar sodir etgan qatliom uchun Xorvatiyadan uzr so'radi. 1991-yilda serb partizanlari Yugoslaviya armiyasi yordamida 260 nafar xorvatni qatliom qilgan. Serbiya prezidenti Avcharada o'ldirilgan xorvatlar xotirasi uchun bunyod etilgan yodgorlik poyiga gulchambar qo'ydi. 4 noyabr kuni kechki payt Boris Tadich xorvatiyalik hamkasbi Ivo Josipovich bilan 1991-yilda Paulin Dvor qishlog'ida xorvat kuchlari tomonidan o'ldirilgan 19 nafar serb qabriga gullar qo'yishi rejalangan. Boris Tadichning Xorvatiyaga tashrifi Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish uchun intilayotgan ikki davlatning o'zaro yarashish yo'ldagi ramziy qadam deya baholanmoqda. Gretsiya politsiyasi Fransiya elchixonasiga jo'natilgan posilkadagi bombani portlatdi. Politsiya xodimlari Afindagi boshqa pochta jo'natmalarini ham tekshirmoqda. Chorshanba kuni Gretsiyadan xorijga pochta jo'natish 48 soatga taqiqlab qo'yildi. Bunga Afinadagi chet el elchixonalar va xorij hukumatlariga portlovchi moddalar solingan o'nlab xat va posilkalar jo'natilgani sabab bo'ldi. Seshanba kuni Afinadagi Shveysariya va Rossiya elchixonalarida kichik bombalar portladi. Germaniya kansleri Angela Merkelning Berlindagi idorasida Gretsiyadan pochta orqali kelgan paketda bomba borligi aniqlandi. Italiya bosh vaziri Silvio Berlusconiga jo'natilgan paket tekshiruv paytida yonib ketdi. Bu kampaniya ortida grek anarxist ekstremistlari turgani taxmin qilinmoqda.
Rahmat Hasanjon, muhtaram tinglovchi, hozir tinglaganingiz xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalarning to'liq matnlari bilan Ozodlik saytida ham tanishish imkoniga egasiz. O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga deraza.net bilan darvoza.com qo'l kelishi mumkin. Unutmang, sizda Ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Bular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net Ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Demak, ushbu linklar O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga qo'l kelishi mumkin. Marhamat, saytimizga kiring. Saytimizda esa kun sayin yangi sahifalar faoliyati ko'rsatyapti. Ayni paytda Ozodlik saytida Ozodlik bekorchisi nomli sahifamizda Muhammad Solih Obutov mushtariylar bilan birgalikda islom siyosatga aralashishi kerakmi degan mavzuda bahs, munozara, muloqot o'tkazmoqda. Muhtaram tinglovchi, siz hozir
bizni efirni tinglashda davom eting va efirdan so'ng ushbu muloqotga qo'shilish imkoniga egasiz. Demak, hozir dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Toshkentdagi egalari yashamayotgan kvartira va uylar musodara qilinmoqda. Yevropadagi 7 ta shirkat bolalar mehnati evaziga yetishtirilgan o'zbek paxtasini sotib olayotganlari uchun huquq himoyachilari nishonida. Nega o'zbek tadbirkorlari mahalliy hokimlarning aytganini bajarishga majbur? O'zbekistonda yoqilg'i tanqisligi samolyotlarga ham ta'sir etdi. Rossiyadagi ko'p misolli millatchilar rus marshini o'tkazdi. Tojikistonda qo'sh qotilli 45 nafar erkak javobgarlikka tortildi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Demak, muhtaram tinglovchi, dasturimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom ettiramiz. Toshkent shahrida har bir kvartira, har bitta uyning egasi kimligi va bu eganing o'z uyida yashab yashamayotganining ro'yxatini olish jarayoni bormoqda ayni paytda. Demak, uy olib, uning eshigini qulflab boshqa joyda yashayotganniki ham, o'z uyini rasmiy hujjatlarsiz boshqalarga ijaraga berganning ham ko'chmas mulki shahar hokimligi hisobiga musodara qilinmoqda. Ozodlikka oddiy toshkentlikdan kelgan bu xabarni Toshkent shahar hokimligi rasmiysi ayni paytda bu jarayonda bevosita qatnashayotgan poytaxtdagi damkomlardan biri ham tasdiqladi. Bu yangilikni bugun hamkasbim Zamira Shukur o'rgandi. Demak, Zamira, bu o'sha aksar ko'pchilik o'zbekni bir tashvishga soladigan bir xabar ekan, chunki o'zbek cho'ntagida 1-2 so'm puli bo'lsa Toshkentdan uy olishni orzu qiladi va ayni paytda aksar ko'pchilikning Toshkentda uyi bor va aynan o'sha yuqorida aytib o'tganimiz sabablar ko'pchilikni tashvishga qo'yayotgan bo'lsa kerak. Mehribon,
bu xabar mana shu bugun bizga yetib kelgandan beri demak tinimsiz harakat qilyapmiz. Bunchalik bu xabarda qanchalik jon borligini o'rganishga. Demak, biz bu xabar ortidan o'sha Toshkent markazidagi rayonlardan biridagi ko'p qavatli uyning damkomi deymizmi, buni o'zbekchasini topolmadim, bilan bog'landik va u odam bu jarayonni hozir ayni ishida yuribdi. Uning aytishiga qaraganda 1 oktyabrdan boshlab O'zbekiston Vazirlar Mahkamasini, adashmasam shaxsan bosh vazir Mirziyoyevni ko'rsatmasi buyrug'i asosida demak maxsus komissiyalar tuzilgan va bu komissiyalarga Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati, shahar hokimligi va mahalla qo'mitalarimi, adashmasam shular.
Demak, bu ancha jiddiy.
Juda jiddiy komissiyalar tuzilgan. 1 oktyabrdan boshlab ular har bitta dom, har bitta hovlini egasi kim? Bu uyda kim turyapti? Egasi turyaptimi yoki boshqa odam turyaptimi? Boshqa odam turayotgan bo'lsa, qaysi asosda turyapti? Degan savollarga javob izlayapti ekan. Har bitta hujjatni demak sinchkovlik bilan tekshiryapti ekan. Egalari agar qaysidir bir xonadon, qaysidir bir uyda egasi emas, boshqa odam yashayotgan bo'lsa, demak uni vaqtinchalik propiskasi bo'lishi shart. O'zbekiston qonunlariga ko'ra, demak shu vaqtinchalik propiska bormi yo'qmi? Ikkinchidan, bu odammi uy egasini hozirda yashayotgan odam bilan ijara haqidagi shartnomasi qonunan bormi? Bu shartnomadan davlatga soliq to'lanyaptimi yo'qmi? Bu qog'ozlar o'rganilyapti ekan. Agarki haligi yashirin yo'llar bilan uyga kvartirant qo'yilib, davlatga soliq to'lanmayotgan bo'lsa, bu uyda turgan odammi aynan shu uyda yashashga vaqtinchalik propiskasi bo'lmasa, joyida yo'q kvartirantlar chiqarib uy shahar ma'muriyati hisobiga o'tkazilyapti ekan, shahar hokimligi hisobiga. Bu damkommi bizga bergan xabari. Demak, u kishining aytishiga qaraganda vaziyat juda jiddiy. Zotan u odamni tan olib aytishicha o'zini uyida juda ko'p odam chet elga mehnat qilib 1-2 so'm topish uchun ketgan odamlari uylari bor. Uylarni ba'zilari bo'sh bo'lsa, ba'zilarida haligi daqiqa ro'yxatdan o'tmagan ijarachilar yashayapti. Bu aytayaptiki, hammasini hozirda shahar hokimligi ixtiyoriga olib musodara qilyapti deyapti. Bu bitta odamning gapi. Bu xabari ortidan demak Toshkent shahar hokimligi bilan bog'landik. Shahar hokimligini demak o'sha o'z ismini aytmagan rasmiysi bizga bu jarayonni tasdiqladi. Haqiqatda ham hozir har bitta xonadon, har bitta uy egasi kim, uyda kim yashayapti, shuni aniqlash jarayoni boryapti dedi. U bu rasmiyning aytishiga qaraganda bu yerda masalan xavfsizlik choralari ham hisobga olinyapti. Ya'niki, ba'zi odamlar o'sha kim duch kelsa, pulini to'lasa, ijaraga berib ketyapti-yu, balki uylarda terrorchilar turayotgan bo'lishi mumkin.
Odatdagidek
degandagi bir vahimalik narsalar ham dedi, bu yerda o'rganilyapti. Uyda turayotgan odamni kimligi-yu, uy egasiga qanaqa aloqasi borligi. Ikkinchidan, demak, bu yerda o'sha shahar byudjetiga soliq to'lanmayotganligi va eng asosiy jihat aytilishicha, bunaqangi haligi bir nechta uy olib qo'yib, unda o'zi yashamayotgan odamlarni mablag'i qayerdan kelgan? Bitta emas, bir nechta uyni olgan ekan, uchu demak bo'sh turgan ekan, o'zi yashamayotgan ekan, demak boshqa ham yana uyi bor, boshqa ham ko'chmas mulki bor. Bu demak ko'chmas mulklar qaysi mablag' hisobiga kirdi, o'shani deklaratsiyasini talab qilish jarayoni boshlangan ekan. Va bu voqea ortidan biz hozirgina mana efirga kirish oldidan Toshkentdagi advokat huquqshunos Rustam aka To'laganov bilan gaplashdik. U kishi ham bu jarayonni tasdiqladi. U kishi ham buni aynan o'sha Vazirlar Mahkamasi, prezident idorasi qarori qanaqadir farmoyish asosida buni 1-oktyabrdan beri borayotganini tasdiqladi va buni demak ostidagi asosiy maqsad davlat byudjetiga mana shunaqangi bo'sh uylardan tushayotgan zarar bu yerda hozir deyapti, hisoblab chiqilyapti. Demak, odamlar 5-ta 6-talab nihoyatda qimmatbaho Toshkentdagi o'sha elitniy deyiladigan rayonlarda 5-6-talab uylarni olib qo'ygan. Aksariyati bo'sh yotibdi. Bu uylarga issiqlik ketyapti, elektr ketyapti, boshqa narsa ketyapti. Hech kim turmaydi, hech kim unga haliga qilmayapti degan ma'noda. Lekin ayni paytda bular o'sha kommunal nimalarni to'layapti. Gap bunda emas, deyapti. Mana shu odamlar shunaqangi qimmatbaho kvartiralarni qaysi puliga oldi? Nimaga olib qo'yib uni bo'sh ushlayapti? Nimaga davlatdan bunga hech qanaqa, demak, manfaat bo'lmayapti, byudjetga hech qanaqa pul tushmayapti degan ma'noda izohlab berdi Rustam aka To'laganov. U kishiga biz aytdikki, haqiqatda mana hozir bizni eshitayotgan odamlari aksariyati xorijda bo'lsa, aksariyatini Toshkentda ko'chmas mulki bor, viloyatdan bu asli yo toshkentlikmi, hammasi o'sha siz aytgandek orzusi poytaxtda bitta bir tom olib qo'yish bo'lgan, bola chaqasi uchun, kelajagi uchun. Bu odamlar o'zi hozir xorijda yashayapti. Bular nima qilish kerak hozir? Masalan, kelar ekan SMBdan, MVDdan va boshqa mana shunaqangi jiddiy tashkilotlardan tuzilgan komissiya ishini taqillatib kelar ekan. Uydan egasi chiqmasa yoki chiqqan odam bu uyning egasi bo'lmasa nima qilish kerak? Uy shahar ma'muriyati hisobiga o'tib ketaveradimi? Nima qilish kerak degan savolimizga, demak, Rustam aka javob berdilar o'sha huquqiy nuqtai nazardan.
500,000 ko'proq fuqarolar hammasi hozir chet davlatlarda ishlab yurishibdi. O'shalarning hammasi uyini tashib ketmagan. Ko'pining qarindoshi bor, ota-onasi bor, xotini bor, bolalari bor, o'shalar borib, o'sha oldini olish kerak. Hozircha mana hech qatti oldi sotdi u bo'lib to'xtatilgan. Shuning uchun hozir hech kim aformit qilmaydi. Bu narsa bog'liq. Kimda qancha boyligi, shu nedvijimiz borligi hozir aniqlanadi. Shuning uchun hozircha vaqtincha to'xtatilgan. Shu narsa agar aniqlangandan keyin yana ochiladi, yana aformit qilinadi. Bu yerda hech qo'rqinchli joyi yo'q. Hammasi to'g'ri chiqsa hech kim musodara qila olmaydi uni. To'g'ri bo'lsa o'zi to'g'ri odam to'g'riligicha isbotlab beraveradi. Ko'p joyda mana davlatni byudjetni puli yo'q bo'lib ketyapti, uni tekshirish, keyin aniqlash qiyin. Hujjatni hammasi to'g'rilib qo'yyapti. Ammo hozir olingan narsani musodara qilin, qayerdan olgansan deb aniqlasa o'sha boshqacha bo'lib chiqyapti. Bu majbur bo'ladi keyin o'sha ko'rsatish.
Demak, mehribon, bugun kun davomida o'rganganlarimizdan ma'lum bo'lgani shuki, O'zbekistonda o'sha qaysidir ma'noda o'ziga to'q bo'lgan odamlarga ulari o'sha olib qo'ygan ko'chmas mulkiga qarshi qandaydir bir hukumat tomonidan uyushtirilgan bir jiddiy kampaniya boryapti va demak juda ko'p odamni agar borib, masalan, shaxsan o'zi borib hujjatlarini stolga qo'yib, mana shu komissiya a'zolariga uy egasiman, mana o'zim shu yerdaman, uyimda yashayapman degan ma'noda izoh tushuntirish bermasa, ulari uyini demak shahar hokimiyati hisobiga musodara bo'lib ketish ehtimoli anchagina jiddiyga o'xshayapti. Bu demak bu voqeani, bu jarayonni o'rganishda davom etamiz. Otam, bu juda jiddiy, millionlab odamni o'sha karmoni bilan bog'liq, ularni peshona teri bilan topgan, balki inkor qilib bo'lmaydi, masalan, juda ko'p odamlar nohalol topgan yo'llar bilan topgan uylari bordir, o'nlab, balki 20lab, balki undan ko'proqdir, lekin gap bu yerda hozir ho'li quruq baravar yonadimi yo'qmi? Rossiyada ishlab, yo Qozog'istonda ishlab, yo xorijda ishlab, o'sha nima deydi, hammolchilik qilib topgan puliga Toshkentdan uy olib qo'ygan odamning uyi kuyib ketaveradimi yoki yo'qmi o'zi? Bu bo'shoqda bo'lmagani uchun. Mana shu savolga hozircha bir aniq javob yo'q. Buni demak o'rganishda davom etamiz. Zotdan O'zbekiston konstitutsiyasiga ko'ra xususiy mulk bu daxlsiz. Gap bu yerda hozir xususiy mulk haqida ketyapti. Uni keyingi qadamlari qanaqa bo'lishi kerak? Masalan, o'zi uyida bo'lmaganida, eshigi qulplab ketilganida uyini olib qo'ysa, bu odamlar nima qilish kerak? Qayerga boshirish kerak? Buni choralar qanaqa bo'ladi? Demak, bunga kelgusi dasturlarimizda javob topishga biz ham mutaxassis emasmiz. Mana shu mutaxassislar yordamida javob topishga harakat qilamiz.
Zamira, endi bu mana shu joyda o'sha mablag'dan tashqari o'sha uyda yashayotgan odamlarni agar uy olib qo'yilsa-yu, o'sha uyda o'zini uyi bo'lmasdan kimnidir uyida ijarada yashayotgan odamlar ham endi ko'chada qolish kerak bo'ladi-da buni natijasida.
Buni ham so'radik-da Mehribon. Aytilishiga qaraganda, demak, kimnidir uyida ijarada yashayotgan odam bir nechta qonuniy asos ko'rsatishi kerak. Bu uyda nima uchun turishini. Birinchisi, bu yerda hozir boshda aytganimdek временный deydi-ku, vaqtinchalik propiskasi borligini ko'rsatish kerak. Ya'ni o'zi turgan manzil, o'zi turgan xonadonda временный bo'lsa ham, vaqtincha bo'lsa ham propiskasini ko'rsatishi shart ekan. Ikkinchisi, mana shu uy egasiga yo qarindoshligini, yo bo'lmasam u bilan qandaydir ijara haqidagi shartnomasi borligini va bu shartnomani rasman notarial tarzda imzolangani va undan davlatga soliq to'layotganini izohlashi kerak. Aks holda, demak, ular ham hozirgina aytganimdek domkomni o'zi og'zi bilan aytdiki, bu naqa kvartirantlar shundoq ko'chaga uloqtirib tashlanib yoryapti.
Demak, Zamira, bu ancha jiddiy jarayon ekan,
biz hayoti bilan bog'liq.
Biz bu jarayonni o'rganishda davom etamiz. Muhtaram tinglovchi, dasturlarimizni kuzatib boring. Biz albatta ushbu jarayon bilan bog'liq har qanday tafsilotlarni sizga yetkazishga harakat qilamiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimiz yana O'zbekistonga oid mavzuda davom etadi. Germaniyadagi konstitutsiyaviy huquqlar va inson huquqlari uchun Yevropa markazi, ya'ni ESSHR, Berlindagi O'zbekiston-Germaniya forumi bilan birgalikda o'zbek paxtasi savdosi bilan shug'ullanuvchi Yevropadagi 7 ta shirkat ustidan Yevropa iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga shikoyat arizasini topshirdi. Mazkur shirkatlarga qarshi da'vo arizalari jamoatchilik e'tiborini kompaniyalar inson huquqlari buzilishi evaziga tayyorlangan tovarlarni sotib foyda ko'rayotganlariga qaratish maqsadida berilgan. Hamkasbim Hurmat Bobojon ushbu mavzu bilan bog'liq tafsilotlarni o'rgandi.
Germaniyadagi inson huquqlari uchun kurash uchun hukumat tashkiloti o'z hamkorlari bilan birgalikda O'zbekistondan paxta sotib olayotgan Yevropadagi 7 ta shirkat ustidan Yevropa iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga shikoyat qildi. Berlinda joylashgan konstitutsiyaviy huquqlar va inson huquqlari uchun Yevropa markazining da'vo qilishicha, Britaniya, Fransiya, Shveytsariya va Germaniyadagi ayrim shirkatlar O'zbekiston paxtasini sotib olish orqali bu mamlakatda bolalar mehnatidan foydalanishni rag'batlantirmoqda.
We know that quite a number of European businesses companies still buying the cotton in Uzbekistan and
O'zbekiston paxtasini sotib olgan shirkatlar nafaqat arzon bolalar mehnatidan foyda oladilar, balki O'zbekiston hukumatini bolalar mehnatidan foydalanishini rag'batlantiradilar, deydi tashkilot faoli Miriam Sajmas.
Uzbekistan to stop child labor and that I think they only can do by not buying cotton there anymore.
Yevropa iqtisodiy hamkorlik tashkiloti korporativ axloq me'yorlarini ishlab chiqqan va shirkatlarning inson huquqlariga rioya qilishlari lozimligi ushbu me'yorlar tarkibiga kirgan. Konstitutsiyaviy huquqlar va inson huquqlari uchun Yevropa markazining da'vo qilishi Yevropadagi 7 ta shirkat, jumladan Shveytsariyadagi Paul Reinhardt, Ecom Agro Industrial, Fransiyadagi Devot SA, Germaniyadagi Otto Stadtlander hamda Buyuk Britaniyada ro'yxatdan o'tgan yana 3 ta shirkat Yevropa iqtisodiy hamkorlik tashkiloti tamoyillarini buzyapti. Mazkur shirkatlarga qarshi da'vo arizalari jamoatchilik e'tiborini ushbu shirkatlar inson huquqlari buzilishi evaziga tayyorlangan mahsulotlarni sotib foyda ko'rayotganliklarga qaratish maqsadida berilgan.
If we want to encourage Uzbekistan to stop this practice.
O'zbekiston hukumatining bolalar mehnatidan foydalanishini to'xtatish uchun eng avvalo bu mamlakat paxtasini sotib olayotgan shirkatlar bolalar mehnati qabul qilib bo'lmas hol deya uni sotib olishdan bosh tortishlari kerak, deydi Britaniyadagi qullikka qarshi kurashuvchi Anti-Slavery International tashkiloti faoli Joanna Evers James.
The use of state-sponsored forced labor continues.
Britaniyalik huquq faoliga ko'ra, O'zbekistondagi holatni zamonaviy qullik deb atash mumkin.
The reason that this practice is a modern form of slavery is because of the fact that people are coerced into working.
Shu paytgacha Walmart, Mark and Spencer, Tesco, H&M kabi kiyim-kechak savdosi bilan shug'ullanuvchi yirik shirkatlar majburiy bolalar mehnati vositasida tayyorlanadigan o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilganlar. Bu shirkatlar o'zlari ishlab chiqaradigan mahsulotlarga o'zbek paxtasi aralashib qolmasligini ta'minlovchi tizimni ham yo'lga qo'yganlar. Albatta, Yevropa iqtisodiy hamkorlik tashkilotida bu kabi shikoyatlarni ko'rib chiqish uzoq davom etishi mumkin. Shirkatlar buning uchun hech qanday yuridik javobgarlikka ham tortilmaydilar. Ammo huquq faollari bu ishni oxirgacha olib borish ahdidalar. Biz shikoyat arizalarimiz bilan protsessual yo'lning boshidan oxirigacha o'tamiz. Orqaga chekinish yo'q deya bildirgan Miriam Sachmas. Shveytsariyadagi Paul Reinhardt EG, Ecom Agroindustrial hamda Germaniyadagi Otto Stadtlander shirkatlaridan hukumatchilarning shikoyatlari yuzasidan biron izoh ola olmadik. O'zbek paxtasiga boykot qilish bo'yicha chaqiriqlar jahon bozorida paxta tolasining narxi rekord darajada ko'tarilgan bir paytda samarali bo'lishi savol ostida. Shu yil oktyabr oyida Toshkentda o'tgan paxta yarmarkasida qatnashgan 300 dan ziyod shirkat $500 million shartnomalarni imzolagani xabar qilingandi. Ayni kunlarda Rossiya, Xitoy, Hindiston, Pokiston, Bangladesh, Janubiy Koreya va Birlashgan Arab Amirligi o'zbek paxtasining asosiy xaridorlari bo'lib qolmoqda.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Demak, O'zbekiston ichkarisi yoxud xorijdagi o'zbeklar hayotiga oid suratlar yoki video tasvirlaringiz bo'lsa, marhamat, ularni bizga jo'nating. Biz esa ularni Ozodlik saytida e'lon qilamiz. Muhtaram tinglovchi, havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. O'zbekistonda mahalliy hokimiyat tomonidan tadbirkorlik subyektlari pul mablag'larining tadbirkor roziligisiz boshqa obyektlarga jalb qilinishi bo'yicha 40 fakt oshkor qilindi. Bu haqdagi xabarni O'zbekiston Respublikasi monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi tarqatdi. Biroq tadbirkorlar davlat qo'mitasi tarqatgan bu xabardagi 40 faktni xamir uchidan patir deya atamoqdalar. Tadbirkorlarga ko'ra, biznes bilan shug'ullanuvchi har bir tadbirkor mahalliy hokimiyatlar aytgan vazifalarni bajarishga majburdirlar. Mavzu tafsilotlarini o'rgangan hamkasbim Sadriddin Ashur hozir studiyada. Demak, Sadriddin, marhamat, ushbu mavzu bilan bog'liq tafsilotlar.
Rahmat, mehribon. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. O'zbekiston Respublikasi monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasining huquqiy idoralari shahar, tuman hokimiyatlari chiqargan 44443 ta qaror va farmoyishlarni inventarizatsiya qilib chiqdilar. Bu O'zbekiston Respublikasining tovar bozorlaridagi monopolistik faoliyatning raqobati va cheklovlari haqidagi qonuni asosida amalga oshirildi. Inventarizatsiya chog'ida monopoliyaga qarshi qonun talablariga zid keladigan 40 qaror va farmoyish oshkor qilinganligi aytiladi. O'zbekiston monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasining internet sayti bergan ma'lumotga ko'ra, biror bir tadbirlarni uyushtirish yoki boshqa xil marosimlar uchun tadbirkorlar roziligisiz ularning pul mablag'lari majburan o'tkazishga jalb qilingan. Masalan, deyiladi bu xabarda, Surxondaryo viloyatining Termiz tumani hokimi qaroriga ko'ra bir qancha xususiy tadbirkorlar va fermerlar zimmasiga Kamolot tashkiloti tuman bo'limi raisining akademiyadagi o'qishini ta'minlash vazifasi yuklatilgan. Ozodlik radiosi suhbatlashgan o'zbekistonlik tadbirkorlar O'zbekiston monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi oshkor qilgan bu 40 ta qonunbuzarlik holati xamir uchidan patir ekanligini aytmoqdalar.
shahrida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanadigan, ismini oshkor etishni istamagan tadbirkorning aytishicha, agar monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi hokimlarning ishbilarmonlarga bergan barcha og'zaki buyruqlarini inventarizatsiya qilib chiqqanda edi, qonunbuzarliklar 40 tomli kitobga ham sig'magan bo'lardi.
Bu juda ko'p bo'ladi. Masalan, o'zimlar aytganman-ku, internetda ishlagan bo'lsam, o'sha ham past, hamma bunaqa narsalar. Sizni masalan, o'zgina bir nima ishlab, bir yangilik kiritib, ishlab chiqarish qilsangizlar, o'sha hokimiyatdan beri o'la keladiki, mana remont berasan, balnetsan remont berasan, maktabga remont berasan, yo'l qurilishi chekkalarda buzilayotgan nimalarga o'zi Toshkentdan pul ajratilgan-ku bularga hammasiga. Biz ishiga ham qo'shib ham yo'q, o'shanaqa mana ishlab chiqarish, zapravka, o'sha firma bormi, davlat korxonasi bormi yurib turgan o'zlari chiqib turgan. Shularga nima bo'yiniga qo'yiladi, qani kim qilmaydi?
Deydi namanganlik tadbirkor va u kuni kecha eshitgan bir voqeani misol qilib keltiradi.
Bitta Anor degan firma bordi, poyab zal tikadi. Hozir masalan, shu bu ishni shuni shunga hozir o'ylanib bizib kottej uy qurilayotgan-ku, xabaringiz bo'lsa, yangi kottej uylar odamlarni uyini buzib, yo'llarni o'sha ishxonalarga bo'lib berilgan, ishxonalar hammasi buzib, o'zini nimasi hammasini odamlarni ishlatib, kottej uy qurib, shu masalan shu bugun eshitdim, shu amirda ishlaydigan o'sha boshlig'iniga norindan, chorsidagi kvartiradan bittadan olasan deb majburlabdida, endi ular nimaga man olaman, man norindan nimaga manga kerak emas, shaharda yashab qishloqqa bormayman-ku desa, garacha olasan deb majburlab nima qilgan ekan, yaxshi qara, bitta otasi bor ekan, otasini hokimiyatga olib boribdi, u otasi aytdi manga joy kerak emas, xuddi yasa shahardan beri manga norindan kerak emas, yo agar nima qilmasam man prezidentga boraman debdilar. Keyin aytdi bo'pti, siznikini to'xtattiramiz o'zgina debdi, chiqarib yuborishibdi.
Deydi namanganlik tadbirkor. Biroq Buxoro shahridagi Sensilk firmasi raisi aka Sharif Sayfi bu fikrlarga qo'shilmaydi. Uning aytishicha, hokimlar soliqdan daromadlarini yashiradigan tadbirkorlargagina shunday tarbiyaviy choralar qo'llashadi.
Mana shu haqiqatda bu narsalar o'z davlatdan soliqini yashirib tadbirkorlik qiladiganlar bor-ku. Ana shularga nazarot, yaxshilik bo'lsin deb xizmat qilinib, o'sha bir qavalib ketmasin, bu qonunbuzarlikni solig'ini yashirish. Ana shularga bir himmat qildi, o'zicha bir fikr paydo qilsin, tarbiya topsin, ilm olsin deb mana shu qadimiy joylarimizni. Lekin bunaqa majburiy hech qayerda yo'q, faqat bu ixtiyoriy ravishda bo'layotgan ishlarda qatnashyapti tadbirkorlar. Qaray, bunaqa gap yo'q, lekin man xabarim yo'q, lekin manga shaxsan shunaqa topshiriq bo'ladigan bo'lsa, bizni shahrimiz juda qadimiy shahar, man faxr bilan bunaqa ishlarni qilaman, gap bo'lishi mumkin emas.
Deydi Buxoro shahridagi Sensilk firmasi raisi aka Sharif Sayfiyev. Uzoq yillar Andijon shahrida tadbirkorlik bilan shug'ullangan Nasrullo Maqsudov fikricha, O'zbekistonlik hokimlarning qonundan tashqari ishbilarmonlarni xayriya maqsadlariga majburan jalb qilishi hozir odatiy holga aylangan.
Xuddi shu buyruq beraveradi. Xuddi o'shunaqachi odamlarda, ya'ni bizning xalqimizni eng avvalo tushunchasi o'zgarish kerak ekan. Tushunchasi o'zgarmasa, qanaqa xalqimizdan chiqqan liderlar, haqiqatda ishbilarmonlardan chiqib qoladimi, yoki ziyolilardan, o'sha o'qituvchilardan chiqadimi, yoki qanaqadir bir injenerlardan chiqib qoladimi, rahbarlar nima bo'lyapti desa, rahbarlikka o'tirgandan keyin o'zi aslida ular xalqqa xizmatni qilish kerak-da. Xizmatchi oldin aytilardi, bunaqa dirishtir, manaqa ekan demasdi, idorada ishlasaki ularda xizmatchi deyiladi. Chunki ular xalqqa xizmatini qiluvchilar bo'lish kerak o'zi aslida. Lekin tushuncha boshqacha bo'lganligidan, qarang, kim shunaqa bir idoraga kirib o'tirib bo'lsa, xuddi xo'jayindaka bo'lib olyapti. Aslida rahbar yo'lboshchi bo'lish kerak, xo'jayin emas. Bu balkim hamma yerda bordir. Lekin bizning O'zbekistonni biz ko'proq bilganimiz uchun O'zbekistonimizni biz taqqos qiyos uchun mashinalarni ko'proq ko'rganlarimizni ayta olamiz-da.
deydi uzoq yillar Andijon shahrida tadbirkorlik bilan shug'ullangan Nasrullo Maqsudov. Mehribon.
Demak, rahmat Sadriddin. Demak, O'zbekistonda mahalliy hokimiyat tomonidan tadbirkorlik subyektlari pul mablag'larining tadbirkor roziligisiz boshqa obyektlarga jalb qilinishi bo'yicha 40 fakt oshkor qilindi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan boshqa xabarlarni ham qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Praga shahrida O'zbekiston-Chexiya hukumatlararo komissiya yig'ilishi bo'ladi. O'zbekiston prezidenti Rossiya sobiq bosh vaziri Viktor Chernomirdin vafoti munosabati bilan uning yaqinlariga ta'ziya izhor qildi. Qotillikda gumonlangan O'zbekiston fuqarosi Ostonada qo'lga olindi. Serbiya prezidenti Vukovar shahrida yaqinida serblar sodir etgan qatlom uchun Xorvatiyadan uzr so'radi. AQSh dollarining qadrsizlanishi davom etmoqda. Shuningdek, muhtaram tinglovchi, bu shu dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning mundarijasi, ya'ni shu paytgacha tinglaganingiz va dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalarning qisqacha mundarijasini ham yana bir bor eslatib o'tsam. Toshkentdagi egalari yashamayotgan kvartira va uylar musodara qilinmoqda. Yevropadagi 7 shirkat bolalar mehnati evaziga yetishtirilgan o'zbek paxtasini sotib olayotganlari uchun huquq himoyachilari nishonida. Nega o'zbek tadbirkorlari mahalliy hokimlarning aytganini bajarishga majbur? O'zbekistonda yoqilg'i tanqisligi samolyotlarga ham ta'sir etdi. Rossiyadagi ko'p ming sonli millatchilar rus marshini o'tkazdi. Afg'onistonda tojik qizlarini o'g'irlagan 3 nafar bankfurush ushlandi. Demak, muhtaram tinglovchi, havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. 4-noyabr kuni Rossiyaning ayrim mintaqalarida ko'p ming sonli rus millatchilarining rus marshi deb nomlangan ommaviy chiqishlari o'tkazildi. Eslatib o'tamiz, ushbu chiqishlarga rasman ruxsat berilgan. Rus marshi chiqishlarini ozodlikning Moskvadagi muxbiri Umidbek bevosita kuzatdi. Hamkasbim Zamira Shukur Umidbek bilan bog'lanib rus marshi tafsilotlarini so'radi Umidbekdan.
Umid, hozir qayerda turibsiz?
Men hozir Moskvaning Lyublino rayonida turibman. Bu yerda hozir hisobiga ham borish qiyin. Bir 10 mingdan ortiq odam ruskiy marshga yig'ilgan. Sababi bugun Moskvada umuman Rossiyada xalq birligi kuni nishonlanyapti. Mana shu xalq birligi kunini, ya'ni 4-noyabrni turli millatchilar o'zlariga yurish uchun tanlagan bir kun hisoblanadi. 2005-yildan beri, ya'ni 5 yildan beri bu yurish avvalga oshirilyapti. Mana hozir barabanlarda ruslar, Moskva ruslar uchun, Rossiya ruslar uchun degan shiorlar ostida ular Lyublino rayoni ko'chalaridan ketyapti. Aytish joizki, bu yurish, bu yurish yangi Moskva hukumati Sadanin tomonidan ruxsat etilgan yurish hisoblanadi. Kuni kecha shu namoyish tashkilotchilaridan biri Aleksandr Belov, ya'ni DPNI rahbari Aleksandr Belov bilan uchrashganimda u menga aytgandiki, bu yurishning asosiy maqsadi Moskvani, umuman Rossiyani kelgindilardan tozalash. Ya'ni bu kelgindilar ostida ular turli mehnat muhojirlari, Markaziy Osiyo, Xitoy va boshqa joydan kelgan ishchilarni nazarda tutadi.
Endi Umid, bugun mana shu yurish bo'layotgan joyda o'sha ular aytayotgan kelgindilar ham bormi? Birorta ko'zga tashlanadimi? Yo'q, bechoralar bugun hammasi bekinib yuribdimi?
Yo'q, yo'q. Men hozir mana metrodan yurib keldim. Metroning ichida deyarli bittikda bilmasdan ko'chaga chiqib qolgan mehnat muhojiri yoki zarurat bilan ko'chaga chiqmagan bo'lsa agar, ko'chada ruslardan tashqari hech kim ko'rinmaydi.
Militsiya, xavfsizlik kuchlari bormi atrofda?
Ha, har 3 qadamda 2 yo'llik tarafdan militsiya xodimlari tizilib turibdi. Shuning uchun menimcha bunaqangi norozilik konfliktlari yoki janjal to'polonga yo'l qo'ymasa kerak deb hisoblayman. Ularni maqsadi ham shu, chunki agar hozir janjal to'polon bo'ladigan bo'lsa, yana keyinga ularga ruxsat bermaydi rus marshini o'tkazishga.
Demek hozircha tinch, hech qanaqa tahdidsiz bo'lyapti.
Ha, tahdidsiz bo'lyapti. 2006-yilda, 2008-yilda bularga ruxsat etilgan edi. Arada hukumat, Moskva hukumati bu yer millatchilarning, taqir boshlarining yurishlarini taqiqlagan edi. Nima uchun millatchilarga poytaxt ko'chalari bo'ylab yurishga ruxsat berilyapti? Bu menimcha shu kuchlarni haqiqatdan borligini va haqiqatdan ko'pchilik ekanligini tasdiqi ostida bo'lyapti deb hisoblasa bo'ladi.
Umid, demak 2006-yildan beri birinchi marta bo'lyaptimi bu marsh hozir Moskvada?
Yo'q, Moskvada 2006-yilda va 2008-yilda ikki marotaba bo'lgan. Orada 2 yildan ruxsat berilmagan.
Demak, buni qaysidir ma'noda shahar meri Lushkov ketishi va o'rniga yangi odam kelishi bilan bog'lash mumkin.
Kuzatuvchilar shuni ta'kidlab aytayaptiki, darhaqiqat bu yilgi marsh yangi hukumat Sobyanin tomonidan ruxsat berilgan. Bu endi Sobyanin tomonidan ko'pchilikni o'zining tarafiga og'dirish va ko'pchilikni roziligini olish hisobiga qilingan bo'lsa kerak deb hisoblayapman.
Endi bu yerda hamma Rossiyada faoliyatiga rasman ruxsat berilgan guruhlar, tashkilotlar qatnashyapti, to'g'rimi?
Aslini olib qaraganda bu yurishni rasman DPNI, ya'ni Движение против нелегальной иммиграции, noqonuniy migratsiyaga qarshi harakat tomonidan tashkillashtirilgan. Lekin men bu yerda hozir undan tashqari yana Slavyanskiy Soyuz, Rossiyada taqiqlangan Slavyanskiy Soyuz bayroqlarini ham ko'ryapman. Slavyanskiy Soyuz Rossiyada taqiqlangan ularni mana bayroqlarini ko'rgan militsiyalar terib olib ketyapti. Lekin ular ko'pchilik bo'lganligi uchun, o'rtada bo'lganligi uchun militsiya xodimlari ham o'rtaga kirishga, oqib kelayotgan odamlar to'lqinlar orasiga kirishga ham qo'rqsa kerak, shuning uchun bayrog'ini bemalol ko'tarib kelyapti.
Endi umid
taqiqlangan guruhlar ham bor.
Umid, oxirgi savol. Demak, mana shu Lushkov ketib, Sobyanin kelib, bu marsh yana mana bunaqangi 10 minglab odam bilan o'tkazilishi Moskvada o'sha qonuniy bo'ladimi, noqonuniy bo'ladimi, muhojirlarga qarshi siyosat o'zgara boshlaganini ifodasi desa bo'ladimi, yoki bu shunchaki populizm uchun qilinayotgan
endi hozir bir nima deyish qiyin. Albatta, Sobyanin esingizda bo'lsa, hokimiyat tepasiga kelgan ertasi kuniyoq birinchi aytgan gaplaridan Moskva muhojirlarsiz yashay olmaydi degan gapi bor edi. Shuni hisobga oladigan bo'lsak, bu bir vaqtinchalik narsa. Shuning uchun agar millatchilarga Moskvada erk beradigan bo'lsa, Moskvani turistik shahar, turistlar shahriga aylantirish g'oyasi kuchga chiqadi. Shuning uchun Moskva hokimiyati ham bu kuchlarning, millatchi kuchlarning kuchayib ketishidan manfaatdor emas, aslo manfaatdor emas.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Demak, 31 oktyabrdan boshlab Yevropaning bir qator shaharlarida qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan ozodlik to'lqinlarida o'zgarishlar bo'ldi. Muhtaram tinglovchi, agar siz ozodlik to'lqinlarini o'sha ozodlikni yangi to'lqinlarda eshitayotgan bo'lsangiz, bu vaqtda o'sha qo'shningiz, mahalladoshingiz yoki boshqa bir o'sha ozodlik muxlislari ozodlikni qidirib qolayotgan, o'sha to'lqinlar o'zgargandan keyin ozodlikni topolmayotgan boshqa ozodlik tinglovchilariga ham ozodlikni yangi to'lqinlari haqida yetkazib qo'yishingizni so'raymiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. Afg'onistonda tojik qizlarini o'g'irlagan bank furushlar ushlandi. Afg'oniston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari Tojikiston hududida odam o'g'irlaganlik va narkotik moddalar noqonuniy savdosida ayblanayotgan 6 nafar kishidan shu kungacha 3 nafari qo'lga olinganini bildirdilar. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Gulnora Ravshan lavhasida.
Afg'oniston xavfsizlik qo'mitasi xodimlariga ko'ra, hozirda tergov izolyatorida so'roq qilinayotgan bu narkoguruh a'zolarining nomlari e'lon qilinmaydi. Qo'mita vakillari Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatda bu odamlar 7 nafar tojikistonlik qizni qora dori evaziga Tojikiston janubidan garovga olib ketganlikda ayblanayotganini bildirganlar. Aytilishicha, ayni jinoyatda ayblanayotgan narkoguruh a'zolarining nomi bitilgan ro'yxatni Imomali Rahmon shu yil oktyabrda Afg'onistonga safari chog'ida prezident Hamid Karzayga topshirgan. Buni Afg'onistonning Badakhshon viloyati xavfsizlik idorasi rasmiysi general Oqqonur Kintus ham tasdiqladi. Haqiqatdan ham tojik prezidenti tomonidan Karzay janoblariga topshirilgan ro'yxatda nomi keltirilmish 6 nafar afg'on fuqarosi Afg'oniston va Tojikistondagi vaziyatni beqarorlashtirish, 7 nafar tojikistonlik qizni o'g'irlaganlik va Tojikiston milliy xavfsizlik qo'mitasi vaqtincha saqlash hibsxonasiga hujum uyushtirganlikda ayblanadi. Hozirgacha ulardan 3 nafari qo'lga olindi va dastlabki tergovda ularga qo'yilayotgan ayblar tasdig'ini topdi. Deydi Oqonur Kintus. Afg'on generali ayni kunlarda tojikistonlik qizlarni o'g'irlab ketganlikda ayblanayotgan yana 3 nafar jinoyatchi qidiruvda ekanini qo'shimcha qildi. Ayni paytda Tojikiston prezidenti matbuot xizmati mas'ullari prezident Imomali Rahmon Afg'oniston davlat rahbari Hamid Karzayga shunday bir ro'yxatni topshirganidan xabarsizliklarini aytdilar. Tojikiston milliy xavfsizlik qo'mitasining ismini aytmagan mas'ullardan biri haqiqatan bir oy ilgari Afg'oniston bilan chegaradosh Sho'robot tumanidagi bir guruh kishilar chegara qo'shinlari, milliy xavfsizlik idorasi va prezident nomiga xat bitib, afg'onlar tomonidan o'g'irlab ketilgan yaqinlarini qaytarishga ko'maklashishni so'raganlarini bildirdi. Ammo deydi o'zaro suhbatda tojikistonlik chekist, hozirgacha afg'on to'prog'ida qolayotgan qizlar taqdiri noma'lumligicha qolmoqda. Sho'robot tuman ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi Sharif Naimov tojikistonlik fuqarolarni garovga olish holatlari Afg'onistonga chegaradosh hududlarda ko'proq qaytga olinayotganini ma'lum qildi. Rasmiyning aytishicha, yaqinda afg'onistonlik narkoguruhlar tomonidan olib ketilgan Ko'lob mintaqasi fuqarolaridan 2 nafar fuqaro muzokara yo'li bilan ozod etilgan. Ular Zubaydulla Safarov va Isroil Roziqovlardir. Albatta, garovga olingan fuqarolarimizni ozod etish jarayoni juda qiyin kechadi. Lekin biz barcha choralarni ishga solib, ularning hayoti uchun kurashamiz. Dedi Sho'robot tuman ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Naimov janoblari. Mustaqil tahlilchilar bugungi kun og'riqli muammolardan biriga aylanib qolayotgan xalqaro narkoguruhlarga qarshi kurashda Tojikiston va Afg'oniston xavfsizlik xodimlari zaiflik qilayotganini urg'ulamoqdalar. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Xo'mojlarda ozodlik dasturimiz davom etadi. Keyingi bir necha oy davomida O'zbekistonda benzin, aniqrog'i yoqilg'i tanqisligi kuzatilayotgani hech kimga sir emas. Mamlakatdagi yoqilg'i tanqisligi hatto samolyotlarga ham ta'sir etmay qolmadi. Bir necha oydan buyon O'zbekistonda kuzatilayotgan benzin tanqisligi bevosita samolyotda uchuvchi yo'lovchilarga ham ta'sir etgani aytilmoqda. O'zbekiston havo yo'llaridan olingan ma'lumotga ko'ra reyslar sonlari kamaytirilgan, aviachiptalar narxlari ko'tarilgan, ammo aviachiptalar narxlari ko'tarilganiga qaramay samolyotda uchmoqchi bo'lganlar soni kamayganicha yo'q. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Basira lavhasida.
O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining aviachipta narxi anchagina qimmat bo'lsa-da, bugungi kunda nafaqat tadbirkorlar, balki oddiy mehnat muhojirlari ham o'z manziliga samolyotda yetib olishni afzal ko'radi.
Samolyotda bilet narxi 575 deb. Odamlar ko'pida, hammasi shu gastrobaytlar. Setga chiqib ishlaydiganlar, например, Rossiyaga.
Dedi ayni paytda Rossiya poytaxtida ishlayotgan mehnat muhojirlaridan biri Buxoro Moskva reysiga chiptani bu gal 623 ming so'mga sotib olganini aytarkan. U samolyotda uchish qimmat bo'lsa-da, ish joyiga yetib olish xavfsizroq bo'lgani bois aviachiptani tanlaganini qo'shimcha qiladi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi matbuot xizmati xabar qilishicha, shu yilning 9 oyida yo'lovchilarni tashish bo'yicha 17808 ta qatnov bajarilgan. Shuningdek, bu davr ichida 1 million 604 yo'lovchi aviaxizmatdan foydalangan. Bu o'tgan yilgiga qaraganda 15%ga ko'pdir.
Yoqilg'i hozir narx oshib ketdi, ham tanqis bo'lib qoldi-da hozir yoqilg'i. Ozgina qiyinchilik tug'ilgani uchun o'shani hisobiga bo'sh ketadigan qatnovlar bor, zagruzkasi kam, o'shalarni qisqartirilgan. O'shanga qatnov kam bajarildi, no passajir ko'p tashildi.
A bo'sh ketadigan u ko'proq qaysi reyslar?
Uni alohida ayta olmaymiz-da, unaqa nima deydi, ko'proq hozir men vnutri respublikanskiy reyslar bor-ku, o'shalar qisqargan. Publika bo'ylab shunaqa respublika ichidagi qatnovlar kamaygan. Keyin mana xorijga bajariladiganlar ham, например, chistotasi 3 marta bo'lsa 2 martaga tushirilgan.
Dedi O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining matbuot xizmati xodimi. Unga ko'ra, hozirda har bir aviakompaniya yoqilg'i tanqisligi bois o'z ishini qayta ko'rib chiqib, kam xarajat sarflanishi uchun shunday qarorni qabul qilmoqda. Shu bilan birga matbuot xizmati xodimining aytishicha, O'zbekistonda yuk tashish xizmati 2 barobarga oshgan. Buning sababi O'zbekiston havo yo'llari rasmiysiga ko'ra, Navoiyda xalqaro yuk tashish tizimi ishga tushirilgandadir.
Oldingi yili 9 oyiga nisbatan 2 barobarga ko'paygan.
Dedi aviakompaniyaning matbuot xizmati vakili uchoq orqali tashilayotgan yuk hajmini nazarda tutarkan. O'zbekistonda yoqilg'i tanqisligi bois samolyotlar kelgusi yilning 1 martiga qadar kam qatnashi ma'lum bo'ldi. Shu yilning 31 oktyabridan e'tiboran O'zbekiston havo yo'llari qishki jadvalga o'tgan. Samolyot qatnovini kamaytirib, avia yo'lovchilar sonini ko'paytirish evaziga yoqilg'i qimmatligini qoplashga harakat qilayotgan milliy aviakompaniya mutasaddilari yo'lovchilar uchun chipta muammosi paydo bo'lmaslikka va'da bermoqdalar. Ozodlik radiosi, Basira.
Diqqatingizni O'zbekistondan Tojikistonga qarataman. Tojikistonda qo'sh xotinli erkaklar javobgarlikka tortildi. Kundoshlarining o'zaro janjali va soch yulishi natijasida tojikistonlik 45 nafar erkakning qonunga zid xatti-harakati huquq-tartibot idoralari xodimlariga oshkor bo'lgan. Bu erkaklarning hammasi Xatlon viloyatidan ekani ma'lum bo'ldi. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlari Gunnora Ravshan lavhasida.
Kundoshlarning o'zaro janjali va soch yulishi natijasida 45 erkakning qonunga zid xatti-harakati huquq idora xodimlariga fosh qilingan. Erkaklarning hammasi Xatlon viloyatidan ekani ma'lum bo'ldi, ammo ular orasida birorta mansabdor shaxs yo'qligi aytilmoqda. Boxtar tumanida yashovchi 34 yoshli Mastura 4 yil avval ota-ona roziligi bilan oilali erkak nikohiga kirganini aytadi. Ayol ikkinchi xotin bo'lgani vajidan uning nikohi davlat qaydiga olinmagan. Mastura 2 farzandi bilan ijarada yashaydi. Ammo ayolning aytishicha eri anchadan buyon oilani ta'minlamay qo'ygan. Boz ustiga islomiy nikohini ham buzish haqida gap ochgan. Uning bu qaroriga hukumat idoralarining birida yuqori lavozimga tayinlanishi sabab bo'lgan. Oila va farzandlardan mansabini ustun bilgan erkak Tojikiston qonunlari bo'yicha 2 yoki ko'p xotinli shaxs jinoiy javobgarlikka tortilishini yaxshi anglaydi. Qo'limning bu qaroridan so'ng salomatligim yomonlashdi. Kasalxonaga tushdim. O'timni operatsiya qilib olishdi. Yosh bolalarim bilan qayoqqa bosh urishni bilmay ensam qotdi. Men shu kungacha birorta idoraga shikoyat ko'tarib bormaganman, bu fikrdan qaytar degan umidda. Lekin bir necha oydirki birinchi xotinning ta'sirida bizga qaramay qo'ygan. Hayot insonga bir marta beriladi. Men ham bolalarim bilan yaxshi hayot kechirishni istayman. Deya kuyunadi Mastura. Juvon bolalari uchun ota tarbiyasi juda zarurligini, shuningdek oilani boqish kelgusida o'zi uchun juda qiyin kechishi mumkinligini qo'shimcha qildi. Ammo ayol nikohi rasmiy qaytdan o'tmagani bois o'zi va bolalarining huquqlarini qay yo'sin talab qilishini bilmay bosh qotgan. Mastura tojik jamiyatida ikkinchi xotin bo'lib nikohga olingan yagona ayol emas. Tojikistonda kundoshli ayollar soni anchagina ekani aytiladi. Xususan Xatlon viloyatida ko'p xotinlilik yangi gap emas, deydi xatlonlik ayollar. Xatlon viloyat ichki ishlar bo'lim boshlig'i Abdurahmon Buzmakovning bildirishicha, joriy yil boshidan buyon ko'p xotinlilikda ayblangan 45 ta erkak jinoiy javobgarlikka tortilgan.
Asosan hamun holatoyi baqayib girifta va
asosan birgalikda ro'zg'or yuritayotgan kundoshlar janjali va ularning u yoki bu idoralarga arzi ko'tarib borishlari ortidan qonunni buzgan ko'p xotinli erkaklar mahkamaga tortilmoqda. Shu yil 9 oy davomida qaydga olingan 45 holat bunga misol.
Qanday jinoyatga nisbatan ish ovozmish?
Deydi Xatlon viloyat ichki ishlar rasmiysi Buzmakov. ularning ko'pi Rossiyadagi mehnat muhojirligidan qaytgan va moliyaviy ahvoli boshqalarnikidan yaxshiroq bo'lgan Qo'rg'ontepa, Jaloliddin Rumiy, Shahrituz va Qabodiyon fuqarolari ekan. Ammo Xatlon viloyat prokurori muavini Yusuf Yusufzodaning ozodlik muxbiriga ma'lum qilishicha, bu hududda ko'p xotinlilikda gumonlangan 11 shaxs ustidan jinoyat ishi ochilgan. Bu hudud sudi raisi Muhabbat Azizova ko'p xotinlilik bilan bog'liq ishlar tabiiylik kasb etayotganini e'tirof etadi. Asosan Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi rasmiysi Azimjon Vahobov jamiyatda fahsh ishlarning oldini olish maqsadida qonunchilikdagi mazkur cheklov bekor qilinsa, ayni muddao bo'lar edi deya fikr bildiradi. Mustaqil tahlilchilar fikricha, bu mamlakatda, xususan Xatlon viloyatida ko'p xotinlilikning quloch yoyishiga asosan Tojikistondagi fuqarolik urushida minglab ayollarning beva va bolalarning otasiz qolishi sabab bo'lgan. Zero fuqarolik urushidan ko'proq xatlonliklar zarar ko'rgani borasida ma'lumotlar mavjud. Tojikiston davlat statistikasi qo'mitasining so'nggi ma'lumotlarida aytilishicha, respublikada 7 milliondan ortiq aholi istiqomat qilib, uning qariyb 60%ini ayollar tashkil qiladi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Dasturimiz davom etadi, muhtaram tinglovchi. 4-noyabr kuni ozodlik bekorchisi mavzusi davom etmoqda. 4-noyabr kuni ozodlik bekorchisi Muhammad Solih Obutov. Muhammad Solih Obutov ko'pchilikka ma'lumki, o'sha diniy e'tiqodlari bois O'zbekiston qamoqxonalarida jazo muddatlarini o'tab chiqqan To'rtko'ldagi Alamli bobo masjidining sobiq imomi va ayni paytda xorijda yashayotgan shaxslardan bittasi. Bugun Muhammad Solih Obutov mushtariylar bilan islom siyosatga aralashish kerakmi degan mavzuda bahs olib bordi. Biz efirdan oldim Muhammad Solih aka bilan bog'lanib ushbu bahs borasida so'radik.
Muhammad Solih aka, bugun o'sha ozodlik bekorchiligi bekorchisi navbati sizga keldi. Bugun o'sha mushtariylar bilan islom siyosatga aralashish kerakmi degan bir mavzuda bahs olib boryapsiz-da, o'sha qanaqa ketyapti endi bahs? Hali oxiriga yetmadi.
Bilasizmi, bu mavzuni saytga e'lon qilinganda temasi islom siyosatiga aralashishi kerakmi deb qo'yildi. Bu o'zi boshlanishi, ya'ni bir mavzuga kirishish uchun mana shu tema qo'yilgan edi. Aslida buni mantiqiy davomi sifatida u qaysi shaklda kirishi mumkin? Masalan, deylik, O'zbekistonni o'zini doirasida oladigan bo'lsak, qaysi shaklda O'zbekistonni o'zida, ya'ni islomni siyosatga kelishi aralashishi mumkin? Yoki bo'lmasa boshqacha bir tushunchadagi jamoatlar bor, diniy birodarlar, masalan, nisbatan global tushunadigan butun dunyoda, masalan, kim qaysi shaklda fikrlaydi va o'zini fikrini bir bugun o'rtoqlashamikan, bugun bu yerda bizga gapiramikan degan fikrda edim.
Endi Muhammad Solih aka, o'sha mushtariylarni bunga qiziqish qanaqa bo'lyapti? Fikr bildirishyaptimi? Qay mazmunda bo'lyapti o'sha fikrlar?
Haqiqatda bu nihoyatda bir muhim tema. Haqiqatda juda ko'p savollar, ko'p haligilar bo'lyapti. Lekin aksariyat o'quvchilar masalani ikkinchi jihatiga, ikkinchi pog'onasiga, mantiqiy davomiga o'tolmayapti. Masalan, deylik, islomni yaxshi deb aksariyat o'zbeklar, musulmonlar islom yaxshi bo'lishi kerak, siyosatga aralashishi kerak degan gap bilan kifoyalanishadi. Uni qaysi shaklda, qaysi yo'nalishda, qaysi manhaj, qaysi dastur bilan olib kirish mumkin? Mana bu tomonlarga o'tolmayapti odamlar. Mana shunisi odamlarimizda, ya'ni fikrlashni bu yerda oqsayotganligini aytyapman. Yechim yo'qligini. Islomni yaxshiligida hamma tan olyapti. Qanday qilib islomni jamiyatga olib kirish mumkinligida hech kimda yo'l yo'q, manhaj yo'q. Afsuski, bu masalada nafaqat oddiy o'quvchilar, hali ulamolarning ichida ham bu xususda bir muayyan yechim yo'q-u. Endi demoqchimanki, mana shu nuqtada biz fikrlashimiz kerak edi. Mana bu o'zi maqsad shundan iborat edi. Shu temada biz fikrlasak, hozirgi real voqelik, xalqaro mavjud qonun-qoidalar deylik, shular asosida qanday qilib biz islomiy bir legal harakat qila olamiz? Ya'ni islomdan maksimum foydalana olamiz hozirgi mavjud qonun qoidalar voqelik asosida. Mana shu nuqtada fikrlashadi. Albatta, bu nisbatan og'ir tema bo'lsa kerak, ko'p odamlar.
Endi Muhammad Solih aka, hali vaqt bor, balki o'sha bekorchilikni oxirigacha bir siz kutgan fikrdagi mushtariylar ham saytimizga kirib qolar balki.
Bilmadim, yo bular bugun ishdami hammasi, yo
Bular bu fikirlerge hali ötalma yetti mi? Özünün fikirleş dereceleri şunga yetme yetti mi? Her kaldığına mı bugandayam? Yakşı cüde zor aligile bol yetti fikirler. Elbette karşılarım köp. Bana köpçülükimiz, benimce yaşı kettirak adamlar. O şey eski komünizm devrudaki terbiye tapıp o şey devirde yaşayan adamlar. Aksariyeti özünü Müslümanam kısaklıydı. Lekin dinini gerekemez. İslam bilen siyasetke aralaşış gerekemez. Bir pozisyada üstüydü. Hulas aksariyet adamlarda saf dini akideden kep çıkan fikir var. Aksariyeti de aynen İslam'a karşı bugün fikir neyem? İslam'a fikirem var. İslam'a karşı bugün fikirlerim bir kişi de cemlenip şuna kadar uzaklarda yan var. Hem de hayatta yan uçuratamız mı diye adamlar köbesildeyi. Yani insan özünü muayyen bir akideden fikir kep çıkadı. Akidesi kandayı bursa çünkü karab insan fikirliydi. Adamlar ise şuna kadar ki komünistik akide bilen İslam akidesi birbirine doğru kemesi yan her ikilesinin fikrini bir adamdan çıkıp alışı mümkündü. Buna katıyam endi köp bo'ladi.
Mayli, Muhammad Solih aka, siz o'sha mushtariylar bilan muloqotni davom ettiring, biz xalaqit qilmaylik. Mayli, bo'lmasa rahmat suhbatingiz uchun.
Bu ozodlik bekorchisi Muhammad Solih Obutov bilan suhbat edi. Muhtaram tinglovchi, siz ham ushbu bahsga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni islom siyosatga aralashishi kerakmi mavzusidagi bahs munozaraga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, ozodlik saytiga tashrif buyuring. U yerda ayni paytda bahs munozara qizg'in davom etmoqda. Muhtaram tinglovchi, biz esa ayni paytda dasturimizni nihoyalaymiz. Dasturni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.